koosoleku eel, kuidas koosolek kujuneda võib, aga ma usun, et see koosolek ei läinud meile kaduma. Mis te arvate? Saite teie Jumala sõnast osa? Ja. Nii, ühe küsimus oleme siis juba saanud. See on väga isiklik küsimus, aga ilmselt see on nii mõeldud. Kas teie, see tähendab mina, oma abikaasaga räägite oma vahel ainult Jumalast? Noh, asi on nii, et abikaasade elu, tähendab nüüd konkreetselt siis minu ja minu abikaasa elu, toimub antud momentil maa peal. Ja maa peal me ei ole veel taevas. On võimalik, et meie taevas ka räägime asju, mis igakord ei ole otseselt ühenduses Jumalaga, kuigi me seal ülistame Jumalat ja meie ei kujuta ette. Piibel on meile siiski suhteliselt napilt rääkinud taevas, milline taevas on ja mida seal tehakse, kuid ma usun, et taevas me ei istu mitte ainult pilve serva peal ja ei loksuta oma jalgu ja ei ülista ainult Jumalat, vaid meil ilmselt on seal töö. Mina usun seda. Meil on seal töö. Ja igasugused asjad tuleb seal siis läbi rääkida. Aga meie ülesanne, meie kodus seisab siis selles, et kui meie vestume või omavahel räägime, siis me püüame säilitada alati üksteise mõistmise ja vaimuliku õhkonna. Asi on selles, et abikaasadel on esimesel kohal vahekord Jumalaga. Tähtsam kui minu vahekord minu abikaasaga on minu vahekord ju Jumalaga. Ja kui meie omavahel suhtleme nii, et meie vahekord saab kuidagi rikutud, siis on ka ju meie vahekord rikutud Jumalaga. Siis me ei saa enam koos palvetada. Aga meie palvetame vähemalt kaks korda päeva jooksul koos. Ja see koos palve eeldab seda, et me võime ühe südamega palvetada. Ühe südamega palvetada. Ja selle tõttu siis meie püüame säilitada Jumala abiga igasugustes omavahelistes jutuajamistes ikka niisuguse meelsus, et me sobime oma vahel. See ei tähenda seda, et mina surun oma abikaasa oma taht alla või tema surub mind oma alla. Meil on vahest väga erinevad arusaamised, aga sellest hoolimata, et meil on erinevad arusaamised, me sobime täitsa hästi. Ja mis kõige tähtsam meie, sobime palves Jumala ees. Meie moodustame kahekesi palve meeskonna Jumala ees. Ja oleme saanud palvetada väga tõsiste asjade pärast ja Jumal on meie palved ka kuulnud. Nii et meie ei räägi mitte ainult Jumalast oma vahel, aga kui me räägime, siis me räägime ka armastuses. Te olete tähele pannud, ma mõnikord kantslis räägin õige teravalt. Ja mõnikord mõtlen oma abikaasale ka üsnagi tõsise sõna. Siis ta küsib mu käest niimoodi, et üle ega sammu peale tige ei ole. Ei ole tige, aga on olukordi, kus on tarvis tõsise sõna öelda. Ja ma usun, et teie ka tahate, et mõnel juhul Jumala sõna teie vastu ka väga tõsiselt räägib. Vähemalt mina tunnen seda vajadust küll. Meie elu ei koosne mitte sentimentalismist. Need, kes meie kodus on käinud, teavad võivad tunnistada, kuidas meie oma kodus käitume. Ennu tunneb meie kodu ja siis siin on... Siin on mõned inimesed, kaksikud tunnevad meie kodu ja veel mõned tunnevad meie kodu. Siin on kärdla tüdrukud olemas ja need tüdrukud on nii, et nad kuulevad mind siin ainult, nemad kärdlas mind ei kuule nemad. Meie saame kokku kuskil ikka neutraalsel pinnal. Kodu nii ei tunne, aga meie kodu elu põhimõte on selles, et meie ei peaks häbenema teiste inimeste ees, et me kristlased oleme. Ja see eeldab seda, et meie elame nii nagu Jumal meile arm on annud. On väga tähtis, et abikaasad üksteist armastaksid ja meie südamest üksteist armastame. Mõnikord on hea seda kodus ka väljendada. Mina olen üldiselt võrdumisi elava iseloomuga inimene ja vahest ma hommikul tulen oma toast välja ja kohtume meie saunaruumis oma vahel esimest korda hommikul ja siis me teretame ja suudleme üksteist ja ütleme niimoodi, et küll on tore, et meie üksteist armastame. Ja see on ka loomulik. Meie kohta võiksid ka nüüd nooremad võiksid öelda, et oo, nii vana mees ja siis väljendad veel armastust. Aga teate, see kuulub elu juurde ja see peab niimoodi olema. Et me elame kenasti. Ja me räägime väga paljudest asjadest. Ja me oleme väga lõbusad inimesed. Meie mõnikord, see võib mõnele tunduda nii imelikuna, aga teate, me mõnikord saame naerda nii, et me hoiame kõhtu kinni. Meil on väga lõbus elu. Aga oleme ka rõõmsad Jumala lapsed. Täname Jumalat ja ülistame Jumalat. Ja... Nii. Ma usun, et see küsimus on ammendatud. Kui siit üldse edasi minna, siis tuleks rääkida seda, et on oluline öelda Jumala sõna kohaselt, et mehed peavad armastama oma naisi. See on kodu või perekonna või abielu alus. Ärgu keegi mees nõudku, et tema naine teda armastama naist ja varsti koged, et naine armastab ka sind. Ja kui sa tunned, et naine millestki puudu jääb, siis tähendab see puudu jääk on su enda käes. Siis osutama armastust oma naisele, sest see on jumalik järjekord. Nõnda, Kristus on meid armastanud ja siis ta äratas meis armastus enese vastu, eks ole ju. Ja nii on ka, et mees armastab oma naist ja äratab naises armastus ja lugupidamise enda vastu. See on ääretult suur saladus. Suur saladus. Mina teen kõik, et naine on veendunud, et ma teda armastan. Palun. Kas keegi tahab selle teemalist küsimust teile esitada? See võib mõnel olla aktuaalne ja mille peale ma ei oska tullagi, mis võib puudutada seda küsimust. Tule on naisega. Tänan. Tahab keegi selle teemalist küsimust veel jätkata?
Praegu on väga teravalt perekonna probleemid. Ja nüüd perekonna probleemid, see puudutab rohkem kui perekonna probleemid, pole kellegi veel mingi küsimus. Ja ma arvan, et me võime ka arutada oma vahel.
Millal on sinu abielus viimane kord, kui sa palusid oma naiselt või oma mehelt andeks? Või oled sa eksimatu? Millal oli viimati, kui sa andeks palusid? Millal oli viimane kord, kui sa ütlesid, oi, vabandust? Ja millal sa viimane kord suudlesid oma meest ja oma naist? Sa ütled, et su mehel pole enam hambaid. Saab suudelda niigi. Või millal sa viimane kord teda kallistasid ja vaatasid ta näkku ja ütlesid, küll on imeline, et Jumal on meid kokku pannud. Jumal on meid üksteisele kinkinud. Need asjad on ääretult olulised. See ei ole üleliigne, mida ma praegu räägin. Tänu Jumalale, et näiteks Ameerika evangeelsete seas on need küsimused teravalt üles tõusnud ja nendest on väga avameelselt räägitud samuti ka Soomes ja sellest on väga palju kasu olnud. Sellest on väga palju kasu olnud. Inimesed on pääsenud nagu oma häbelikkusest ja on hakanud oma probleeme jagama ja Jumal on muutnud kodusid. Sellepärast, et on selliseid jäiku inimesi, kes arvavad, et sellistel väikestel hellustel ei ole Jumala last elus enam üldse kohta. Et see me oleme vaimulikud inimesed ja mis seal enam üksteisele armastust avaldada või see ei ole õige. Jumal on meid loonud inimestena ja annud meile võime armastada. Jumal on kätkenud sinul ühe salapärase võime. Kas sa tead, mis selle nimi on? Võime olla hell. Võime hellitada teist. Sellel on väga suur tähtsus. Võime öelda ilusaid sõnu teisele. Mina oma abikaasale, ma ei häbene seda öelda, mina oma abikaasale küll ütlen meelituse sõnu. Teen seda küllaltki sageli ja vahest istume koos või õhtul ta tuleb minu juurde ja me oleme minu toas koos ja mõnikord siis me räägime üksteisest. Ja see on ka vajalik. Räägime Jumalale, aga räägime ka üksteisega ja üksteisest räägime. Meenutame minevikku, meenutame eluraskeid sündmusi ja ilusaid momente ja see lähendab. Meie abikaasad ei tohi jääda üksteisele kaugeks, ei tohi jääda võõraks. Võõrastumine toob muud asjad kaasa, mis on juba negatiivsed. Aga et olla lähedane, et olla avatud üksteisele, sellepärast on tarvis oma hinge väljendada. Pidage meeles, et abielu on Jumalast mõeldud, kaks inimest on saanud üheks. Kaks pead, erinevad pead, aga üks hing. Nii et meie saame üksteisega kõiki jagada. Kui kodus on need, kes ei ole usklikud ja soovivad minna teatrisse ja kinno, aga usklik ema peab andma kino teatri raha. Lugu on nii, et kui sina seda raha lapsele ei anna, siis ma mõtlen, et siin on vist mõeldub last. Siis see, tema saab selle raha kuskilt sõbranna või sõbra käest. Ja ta läheb nii kui nii. Mina usun, et õigem on anda talle raha. Ja palun, on tal anda raha. Sest kuna ta ei ole päästetud inimene, sa ei või tema leiva lauda ometi tühjaks rookida. See on tema leid, ta vaatab kinofilmi ja käib teatris ja sa ei saa seda temalt vägis ära võtta. See peab temale endale tühjaks saama. Aga sina võid teda palvetega toetada, palveta tema pärast. Ära püüa väliselt midagi teha, sest ei tule suurt välja midagi. Osuta talle armastust ja mõistmist. Üks ema tegi väga targasti, kui poeg läks välja ja ema küsis, kuhu sa läheb. Kuna ema oskas pojaga ümber käia, siis poeg ka usaldas ema. Poeg ütles, ma lähen peole. Siis ema ütles talle, mine, mina jään sinu pärast palvetama. Nii, see on oluline. Et poeg teab, näiteks selline ema oli kuulsal Frank Mangsil. Tema käis pidudel ja ta teadis, et tema pärast palub. Ema ei ütlenud kunagi talle ära mine, aga ema ütles talle alati, mina palvetan sinu eest. Mida sa palvetad minu eest? Ma palvetan, et sa päästetud saaksid. Aga mine nüüd. Vaatas veel, kas pojal on särgikrae puhas ja settis teda veel ilusti ja andis talle kätti, ütles Jumala õnnistagu sind. Saatis poja ära. Frank Mangs läks teed peole. Ja palub endamisi, Jeesus, ära tule täna õhtul veel. Ma ei ole ju veel päästetud, lahan peole minna. Ära tule veel. Näete, milline mõju. Armastus, see on see põhimine. Kui me võtame omaks teatud põhimõtted, ei, minu laps ei lähe kinno, minu laps ei lähe teatrisse, siis temast võib tulla kas hoor või joodik. Elu on seda küllalt näidanud. Aga kui te armastusega teda järgite ja palvetate, siis Jumal teeb varem või hiljem selle lapsega ime. Jumal teeb ime ja Jumal õnnistab. Kui kodus on need, kes ei ole usklikud ja soovivad minna teatesse ja kinno tähti raha, selle me rääkisime. Ja kas juuste lõikamine ja lokkimine on õige naissool. Mina ei ole ajastu moodidega eriti kursis. Tean ainult seda, et igal ajastul on olnud erinevad juuksesoengud, erinevad kleidimoed, erinevad rõivad pikkused Ja see on piibli aegadest peale nii olnud. Näiteks 2000 aasta jooksul ei ole sugugi olnud naiste juuksed tagarunnis kogu aeg. See on täiesti meeletu õed teil seda mõelda, et on ainult üks soengu viis kogu aeg olnud ja üldse oleks teatud soengu viis, mida võiks pühaks soengu viisiks pidada. Mina niisugust asja piibist ei leia. Aga seda ma leian küll, et jumala inimesed ei ole mitte moe narrid. Kui mingi mood tuleb, siis nemad on esimesed, kes lähevad sellega kaas ja siis eputavad kõik ees sellega, et nemad oskavad nii moodsad olla. Seda ei ole jumala lapsed. Aga jumala lapsed oskavad peene tundeliselt oskavad nii ajaga kaasa käia, et nad ei jäta mulje, nagu nad oleksid kuidagi tagurlased. See sellega te ei võida ka mitte midagi. Olen tähele pannud, nagu ükskord Arpat Aruder ütles, et kui kuradil pole koguduses majale minna, siis ta poeb vana tõdede juukse runni sisse ja hakkab laitma kõiki teisi noori. Mida te sellega saavutate? Halvustamise patt on palju tuhat korda hullem kui see, et üks noor õde seab ennast oma juuksed ja soenguid nii, kuidas tema leiab selle õige oleva. Mina leian, et niisuguse asja suhtes ei tohiks meie olla teravad, kuigi meil peab olema mõõdutunne, et meie üksteist ka ei solvaks. Aga vanemad õed eriti pidage silmas, ärge kuidagi võtke niisugust hoiakut, et teie käitumine solvab noori. Te peletate neid ju eemale. Te olete kui emad, kes peate mõistma nooria armastusega neile lähenema ja armastuses neid säilitama ja hoidma. Te ei saa iial oma plaani peale suruda maailmale. Maailm kujuneb ikka nagu ta kujuneb, sest siis tähendaks niimoodi, et mingit progressega, liikumistega, muutumistid solla ei saaks. On üks välja kujunenud vorm ja kui seda enam ei peeta, siis saadate põrgusse kõik kogu kupatuse. Ja sest ei tule midagi head välja. Elu on näidanud, et sellest tuleb välja ainult vihkamine. Ärge sünnitage vihkamist, sünnitage armastust. Olen ma halvasti vastanud, siis ütelge. Nii. Aga noored omakorda, teile ma ütlen seda, et kui seda laadi kiusatused tulevad, siis on ka väga vajalik, et teie otsite Jumala palet. Ja kui teie Jumala püha vaimust olete valgustatud, siis te tajute, kus on see kaunis mõõt ja määr, kuidas teie talitate. Paulus ütles, naistel on häbi juuksed lõigata, kuidas seda mõista. Selles koguduses esimese või selles Korintuse koguduses esimesel sajandil oli hoopis teine häda kui juuste soengu häda. Juukse soengu häda on sealt üles tõstetud täitsa kunstlikult, lihtsalt selle tõttu, et inimesed ei tunne pühi kirju, ei tunne vastavaid olukordi. Korintuse koguduses oli nimelt see häda, mis täna päeval on, et mehed või naised õed tahtsid olla meestega võrdsed. Koguduse koosolekul naised hakkasid õiendama vendadega. Kuule vend, sinu kõne täna sina ei kõnelenud nagu tarvis on. Sina rääkisid niimoodi, aga see asi on hoopis niimoodi. Ja Paulus ütleb, et teie võite kodus neid asju rääkida. Kui midagi on õel ütelda, siis ta rääkigu sellest asjast kodus. Aga mitte koguduses. Koguduse sõde ei valitse ja see kehtib tänase päevane kallid õed siin paide koguduses. Jumala sõna ei luba ka täna päeval vaielda koguduses, ega olla vendadest üle. Teie teete halvasti ja tõmbate endale väga, väga suure vastutuse, kui teie hakkate koguduses vendasi kamandama. Veel hullem lugu, kui te käite kuskil salaja nende peale kaevamas. See on eriti ohtlik asi. Sellest ma hoiatan teid, see on nagu tulega mängimine. Nii, aga... Nüüd teine asi. Paulus siis ütleb niimoodi, mis puhtub nüüd juustesse. Paulus siis ütleb niimoodi, et kui nüüd naised tahavad olla nii tähtsad, siis ajagu nad oma juuksed maha. Sellepärast, et ebajumala templi teenistustel olid nõnda nimetatud avalikud naised, need olid mahaetud juustega, need olid poisi pead. See oli tolla aegne avalikude templis siis nii-öelda tänapäeva keeles prostituutide soeng. Need olid prostituudid. Tänava peal võid seda ära tunda, see on prostituut, tal on nüüd ka soeng, prostituudi soeng. Paulus ütles, kui tahate siis silma torgata, et te olete siis nii kanged naised, siis ajaga oma juksed maha. Sest tol ajal oli see niisugune viis, et naiste juuksed, see oli nagu meelevallad tunnus, et nad on abielus ja alluvad oma meestele. Need, kes ei allu, need ajasid oma juuksed ära. Paulus ütleb, ajaga siis oma juuksed ära, siis on teada, et te täitsa naised olete. Selles on küsimus. Küsimus oli selles, et naised tahtsid meestega võrdset rolli mängida, mida Jumala sõna ei ole kunagi lubanud. Tõstetakse üles see küsimus, kas naine võib koosolekul Jumala sõna kuulutada. Ja seda ei ole kuskil öeldud, et naine seda ei või, sest Paulusel oli endal ka kaastöölisi Jumala sõna kuulutuse töös. Ja Jumal tarvitab tänapäeval ka väga auliselt naisi ja selle kohta ei ole meil midagi öelda, aga just see naiste või õdede niisugune upsakus on küll usklikud, aga on ennast täis. See on üks probleemidest, mille olemas olu on mind ikka ja jälle üllatanud. Kuidas võib üks õde olla usklik ja koguduses püüda mingit rolli mängida? Olla midagi, olla kuidagi tähtis ja vaielda ja õiendada vendadega. See on lubamatu näha ja viitab sellele, et püha vaimu tööinimeses on veel väga madalal järjel. On tänapäeva noored inimesed tahavad käia paljaste peadega. Arsti teadus küll ütleb, et see ei ole hea. Eriti külmal ajal palja peaga käia. Ka tütarlapsed käivad nüüd palja peaga. See on niisugune, ma ei tea, kas see on uljus või mida see endast kujutab. See ei ole muidugi vaimulik näha, see ei ole meie mure. On usklike, kes peavad väga kinni sellest, et kui lähevad palvele, peab pea olema kaetud rätikuga. See on niisugune asi, et minul hästi meeldigi sellel teemal eriti rääkida. Sest ma ütlesin ühel inimesele, see oli kuskilt lõunapoolt pärit venelane, kes ka väga õiendas, et miks pärast teil õed palvetavad palvajal ilma katteta, siis minul on abikaasal väga terav mõistus. Ja tema oli kaasas ja siis ta ütles niimoodi, et lugu on niimoodi, et siis õed saavad palvetada tulisel või näiteks soojalt suve ajal, kui polegi rätikud peas, saavad väga harva palvetada. Palvajal pane rätik pähe. Ja ta ütles, et aga teate, mina palvetan peaaegu kõik oma teekäimised, kõik oma vaba aja. Mul peaks siis kogu aeg rätik peas olema. Mul peaks siis öösel ka rätik peas olema. Ärkan üles, ma tahan palvetada. Pane jälle rätik pähe. Kuulge, Jumal ei ole niisugust sirkust ette näinud. Seda on inimesed seal. Jumala sõna ütleb nii, et palvetage igal ajal vaimus, aga mitte palvetage igal ajal rätik peas. Juudid ei lähe sünagoogi, juudimehed, muidu kui neil peab müts peas olema. Nii et ma usun, et me ei tohiks niisugust asjadega enam tegeleda. Meil on palju tähtsamaid asju, millega tegeleda. Piiblis on kirjutatud tänage kõige eest. Sellest on kirjutatud üks raamat ning seal on kirjutatud näiteid, kuidas see toimib. Ma tean väga hästi seda raamatut, see on terve rida on sellel autoril neid. Näiteks seal oli selline joon. Täna kõige eest, ka halva eest, täna selle eest, et su naine teeb võõramehega lapse, oli seal. Ka selle, mis on sinu elus haigus mingi muu paha, ma ei mõista seda. Ma ei suuda tänada oma elu õnnetust eest, mis võib olla ka minu enda rumalusest. Selles raamatus sündinud vabanemised, nõnda nimetatud haigusest ja muust küsimärgiga. Kuidas sina mõistad ja seletad seda salmi piili, siis andke keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. No, räägime, puudutame seda esimest asja, see on eriti oluline ja väga tähtis. Kõigepealt keeleliselt on see oluline. Püüame säilitada kõigepealt nüüd meie koos viibimisel sellise sügava, tõsise vaimuliku hoiaku. Peame kinni Jumalast. Ma mõistan praegu, et mõnelegi võib tekkida niisugune tunne, et ma olen võib-olla liiga vaba oma vastustes, aga ma tahaksin teile öelda, kus on Jumala vaim, seal on vabadus. Kui Jumala vaim on ühe õe peal, olen näinud inimesi, kes on Jumala rahvast teeninud, kes on olnud usklikud õed, pole neil rätikud olnud, aga Jumal on neid rikkalikult õnnistanud. Meie sajandil on olnud üks õde, nimelt tema nimi oli Katrin Kuhlmann, keda Jumal erakordse õnnistusega sai kasutada sadade tuhandite, kui mitte rohkemate inimeste heaks. See on võrratu, mida Jumal selle kalli õe kaudu sai teha. Aga ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, nii alandliku õde vaevalt meie leiame kuskilt, kui tema oli. Ta ütles, et ma olen surnud. 100 korda ma suren enne, kui ma tulen seal tagumisest ruumist, laval inimest ette, inimesi teenime Jumala sõnaga. Oli väga, väga võrratult alandlik inimene. Ja Jumal teda õnnistas nii lõpmata palju, kuni tema elu lõpuni oli ta õnnistatud inimene ja Jumal ei teinud temale mingisuguseid rätiku kandmise kavasid ega midagi taolist. Ei olnud seal soengu ega kleidi küsimus takistuseks. Süda armsat, süda, südame meelsus, südame alandlikus ja mis eriti armastus, Jumala armastus meie südames. Kas te mõistate, millest on praegu kõige enam puudus? Jumalikust armastusest meie südames, üksteise sallimisest. Kui sageli me tunneme, et teine ei mahu üldse, ei ole vastu võeta meile. Mis see on? Miks? Ma olen oma elus väga kibedalt seda pidanud üle elama, et ma ei ole talutav olnud kaas usklikele. Ei ole kogutavamat asja. Miks pärast? Selle pärast, et ma radikaalsel viisil kuulutan Jumala sõna. Näiteks teil oleks olnud võimalus eile ja täna juba mind siit uksest välja heita. Jumala sõna kuulutamise pärast. Aga te olete mind salminud. Ma olen kuulutanud teile küllalt ranget Jumala sõna. Need noored 2 tükki, kes siit olid ära läinud, mulle vend rääkis, oli nendega kokku saanud. Ja need tüdrukud olid ütlenud niimoodi, et vaata, mis ta räägib. Jumala tee taevasse pääsemine nii raske. See on ime lihtne, ime kerge, teeb taeva tee nii raskeks. Kas ole? Nemad oma südames viskasid mind välja, kuigi nad ise läksid välja. Ja ikkagi ma ütlen teile, taeva tee on raske, mitte sellepärast raske, et ei tea, missugust mantlet ja missugust kleiti kanda ja missugust rätikut pähe panna ja kuidas oma juukset tõigata, vaid sellepärast raske, et meie südames on nii vähe jumaliku armastust. Kes mind armastab, kes minu järel tahab käia, küll see salgab ennast ära ja võtab oma risti enese teale ja järgib mind, nii ütleb Jumala sõna. Nina kirtsutamine ja niisugune sallimatus. Oi, kui palju on see hea, et Jumala tööd ära rikkunud. Vaat see on asi, millest tuleks meelt parandada. Aga läheme nüüd siis nende sõnade juurde. Efesuse kirja 5. peatükis on öeldud, kõige eest alatasa tänades Jumalat. See on muide niisugune sõna, et see keeleliselt on veidi teisiti. Grammatiliselt tuleks seda tõlkida siis umbes nii, et igas olukorras igas tingimuses, milles sa ka ei oleks, sa peaksid üle kõikide asjade säilitama tänu hoiaku Jumala vastu. Kui me ütleme nii, et Piibel ütleb, et kõige eest tuleb Jumalat tänada, mis see, kuhu see meid viib? Me ütleme, tänu Jumalale, et sa kuradi tegid nii kurjaks, kui ta on. Või midagi metsikumat veel. Tänu Jumal põrgu eest või midagi taolist. Me võime sattuda väga hull olukorda. Ma tänan Jumal, et minu lapsed pääsmat on. Mõtle, kiitus Jumalale. Mõtle, kui kohutavad olukorra. Siin tuleb järgi kaaluda. Ma pean ütlema, et meie eestikeelse piibli kaudu võib õndsaks küll saada. Aga on teatud tekste, mida tuleks siiski nagu enne uurida, kui selle järgi õpetus teha. Selle venna kartesi raamatute kohta on läänemaailmas võetud väga selge hoiak. Tema kuulub karismaatilise liikumise hulka, aga üks karismaatilise liikumise juhtivaid vendi on kirjutanud ühe raamatu, minul on inglise keeles olemas, kus ta põhiliselt analüüsib nii hästi keeleliselt kui teoloogiliselt seda probleemi ja ütleb, et on võimatu minna sellise õpetuse järel. Tessaloonika kirjas on meil teine tekst, nagu te teate. Palun. Ja esimese Tessaloonika kirjas. Ja. Olge tänulikud kõige eest. Ja see on kohe otsene keele tõlkimise viga. See on 18. salm viimane peadik, viies peadik. Sõna õige tõlge on nii, igas asjas või igas olukorras andke tänu või olge tänulikud, mitte iga asja eest. Mõtte seisab siis selles, et meie säilitame igas olukorras tänuliku meele Jumala vastu, aga mitte, et iga asja eest võime Jumalat tänada. Aga kui me ütleme, et me täname Jumala, siis võtame eeskuju piibist. Ma olen nii palju soome keeld, et olen tähele pannud, et mõnikord tulevad mu kõnesse soomekeelsed sõnad. Esimärgid sinna, kui praegu tuli. Seal on 103. Psalmis on parim näide, mida mõeldakse kõige eest tänamise alla. Mu hing kiida Jehovat ja kõik, mis minu sees on tema püha nime. Mu hing kiida Jehovat ja ära unusta kõiki tema hea tegemisi. Eks ole? Mitte nii, et ma tänan iga asjast Jumalat, kukun, nagu ma kukkusin alles hiljuti, ja siis seal maas olles tänan Jumalat kukkumise eest. Vastupidi, mina tänasin Jumalat hoidmise eest. Ma tean, et Jumala inglid on lähedal. Ja ta tõesti, Jumal tõesti hoidis. Ja mohin kiida Jehovat kõige hea eest, ära unusta kõiki tema hea tegusid. Tema anna andeks kõik soo paha teod või patud või lastamised. Ja parandab kõik sinu vigadused või parandab kõik sinu haigused. Kujutage ette. See on põhjus, miks meie peame alati säilitama tänu meele. Kui meil tõepoolest ei ole kogemusi Jumalaga ja me ei koge, et ta meile head teeb, siis võib küll tulla niisugune olukord kätte, et me hakkame teda tänama halvad asjad eest, aga pigem peaks siis meelt parandama, ütleme, Jumal, minuga peab midagi katki olema, et ma mitte midagi ei koge sinu headusest. Ma kogen ainult seda, mida saatan teeb. See ole imelik, eks ole? Kui sa koged ainult seda, mida saatan teeb ja tänad sellest Jumalat ja sul ei ole kunagi Jumalat tänada sellest, mida Jumal on teinud, siis sinu teoloogia ei ole Jumala sõnaga kooskõlas. Aga kui sa oled Jumala laps, siis sinul on põhjus tänada nende asjadeest, mida Jumal teeb sinu elus. Ja Jumal on imede Jumal. Me oleme mõnikord abikaasaga oma vahel rääkinud, me oleme palves seda rääkinud põlvedel. Mõtle, kui hea on Jumal olnud meie vastu. Kuidas ta on meie eest hoolt kannud? Lihtsalt päevalt, kas see liigub või? Lihtsalt päevalt Jumal teeb meile ime tegusid. Päevast päeva me kogeme, kui imeliselt Jumal meid aitab. Aga mida tahan öelda? Samal ajal tahan öelda, et meie hoiak, elu hoiak peab olema teistsugune kui tavalistel inimestel. Näiteks võtame või niisuguse asja. Meil ei ole kombeks oma muresi kurta teistel inimestele. Me ei lähe teistel inimestel rääkima, et kus sa tead, kus minu poeg käis ja mis ta tegi ja kuidas ta on ja sa kujuta ette ja vaata, missugune ta naine ja kuidas lapsed ja meil ei ole niisugused kombed. Jumala lastel ei saa olla niisugused kombed, et oma pere muresid, hädasid jagatakse teiste inimestega. Need tuleb jagada Jumalale. Kui sina Jumalale räägid, siis sa ei räägi oma armsatest taga. Kui sa räägid teistele inimestele, siis oled sa taga rääkija ja sinu palved on lõigatakse läbi. Saate te minust aru? On ohtlik oma hädaldamisi viia teiste inimeste kätte. On vajalik, et me neist räägime Jumalale. Jumalale me saame armastusega rääkida. Kui sa kedagi inimest ei salli, räägi temast Jumalale, siis Jumal aitab. Eks ole? Nii, kas sellest jätkub, et meil ei ole mitte iga asja eest tarvis Jumalat tänada? See, et Karotesi raamatus on öeldud, et Jumal siiski neid inimesi aitas, see tuleb sellest, et Karotesil õnnestus nende inimeste meelsus muuta tänulikuks Jumale ees, kuigi nad valesti tegid, et ta taksid nende asjadest tänama, aga Jumal on ise nii tark ja mõistlik, et ta saab aru, et kui inimene võtab sellise alandiku tänuliku hoiaku, siis Jumala arm saab appi tulla ja aidata. Jumal teeb sageli meie puudustest hoolimata meile head. Aga õige see ei ole, õige oleks see, et meie ikka meenutame, milline meie issand on. Ma annan teile ühe teksti, mis on minul olnud suureks abiks. Mis on minul olnud suureks abiks Jumala isiksuse mõistmisel. Ma pean teile ütlema, et ma olen õige palju vaeva näinud piibli kallal, et uurida, milline on Jumal. Ma tean, et väga paljude kristlaste Jumal on vihane ja tige ja kuri Jumal. Aga ma ütlen, et ma olen leidnud Jumala lapsi, kellele on portree Jumalast maalitud kuradi käega. Mida ma mõtlen selle all? Ma mõtlen selle all nii. Ta ütleb, minul on Jumal, näed, mul läksid luud katki möödunud nädalal. Jumal lasi selle auto minust üle sõita ja tal oli üks armastav kava minuga. Mul ajab see iivelduse peale. Rääkida nii Jumala kohta. Mul on tunne, et solvatakse Jumala. Teate, püha viha tõuseb minu sees. Kuidas sa julged solvata Jumala? Jumal oma lapsele sõidab autuga peale. Pole ime, et üks Jumala mees ütles niimoodi, et kui Jumal oleks all maailmas ja kõik need süüdistused, mida Jumala lapsed tema koht ütlevad, siis Jumal ei saaks mujal olla kui vanglas, sest meil pannaks ju vangi need, kes autuga teisele peale ajavad. Eks ole? Aga meie räägime Jumalast, et Jumal ajab meile autuga peale. Kui kole armsad Jumala lapsed, et me Jumalast nii inetult pildi loome maailma inimeste. Kas te teate seda? Suur osa meie arst on ateisti. On ateisti. Ja kui ma olin suremas kopsuhaige, kaks arsti olid samal päeval vaatasid mind. Ja teine nendest, üks kõrgem doktor, ütles noor mees, teiega ei ole võimalik enam midagi teha. Teie asi on otsas. Ja sel päeval ütlesin ma oma isikliku arstile, et on praegu seal Kärnas tööl, ütlesin mina usun, et Jumal teeb mind terveks. Ma arvan, et see inimene, see arst küll vaevalt midagi praktilist Jumalast teadis. Aga ta suhtus minusse armastusega. Ja Jumal tegi mind terveks. Septembris see inimene nägi, et Jumal oli mind tervendanud. Ta kaks aastat ei uskunud seda. Ja siis ta ikkagi uskus. Ta ei võibolla ei suuda endale tänase päevanike ära seletada, mis minu võieti juhtus. Aga mõtelgi kui kole, kui ma olen usklik inimene ja auto sekkis mulle peale ja mind viiakse haiglasse ja ma ütlen arstile, kui arst küsib, mis teiga juhtus. Ma ütlen, et oi, Jumal tahtis mulle head teha, ta jätkis mind auto alla täna. Siis ta ütleks, mis Jumal? Kes see niisugune on? Kas teil on niisugune õudne Jumal? Me oleme küll ateistid, aga me oleme valmis isegi ööd 24 tundi päevas vaeva nägema, et kokku lappida seda Jumala poolt puruks ajatud inimest. Mõtelge, missuguseid jubedad asju me oma suust mõnikord välja ajame. Ja ma tõuseksin kohe täitsa jutlustajatele vastu, kes sellised häbematuse kantslist alla kuulutavad. Ma ei tea, mis sorti jutlustajad need küll on, kes tahavad maailmale Kristust pakkuda ja räägivad, see on meie Jumal, kes saadab meile õnnistuseks haigusi ja meie lapsed surevad ära ja naine sureb ära. Kolm väikest last jäi järele, aga küll Jumal on hea. Võttis minu naise ära. Olen kuulutanud sellist kuulutust. Minu meelest see on häbematus. See on teotus, Jumala teotus. Üks arst meil kärglas, sai selle asja kakkama. Ta tundis üht uskliku naist, kes tuli arsti juurde ja ta ei ütlenud tigedusega. Vaid ütles nii, et aga teie ju räägite, et teil on selline vägev Jumal. Aga miks te nüüd siit tule? Kui teil nii vägev Jumal? Ta ei ütlenud halvasti. Vaid ta lihtsalt ütles, et kas te mitte ei näitle. Ühes suu nurgas räägite, et teil on vägev Jumal, teises suu nurgas tulete siia ütlete, et ehk saaks kuidagi natuke rohtumis avita. Ja samas lähete ja räägite, et Jumal tahab, et te oleksite õnnistatud ja haige. Aga meie ju rikkume selle Jumal õnnistuse teie elus ära, kui te siia tulete. Minge ei olge siis haiget ja ütelge, et Jumal teeb teile hea. Eks ole? Ebaloogiline. Nii et, kui meie tahame Jumalat õppida tunna, õde Klovatske olja on siin, on ise oma elus Jumala väge ja armu palju tunda saanud ja olen temaga kui oma armsa südame õega saanud oma elu jagada. Ta tunneb mind juba väga palju aastaid ja ma olen liigutatud, et ta on täna meie keskel, ta võiks meile palju oma elust rääkida, kuidas ta imeliselt usule tuli, oli haritud ja noor, kena, uhke, naine. Ja ei olnud mitte sellest madalast, nii öelda madalast tavalisest inimeste klassist. Ja kui Jumala sõna teda tabas, abikaasa istus ta kõrval, ta andis oma elu kohe Jumala. Ja sellest ajast peal on nii palju Jumala imesid kogenud. Ja ta teab, et Jumal on hea Jumal, kes teeb hea. Kui auline on kohata inimestega, kes on õppinud tunna hea Jumala. Tahan teile siin tunnistada, mul on väga hea Jumal. Oi, kui imeline Jumal. Oi, kui auline Jumal. Kui palju on ta mind aidanud. Olen olnud sündimises saadik otse kui surmale määratud inimene. Sõna otseses mõttes, kurat on tahtnud mind hävitada kogu eluaja. Ja Jumal on olnud abine. Ikka ja jälle on tema avitav ja tervendav ja abistav käsi olnud välja sirutatud. Mõni on küsinud, et kas sa põhimõtteliselt ei võta arsti rohtu. Ma lihtsalt ütlen seda, et see tähendab seda, et ma ei usalda enam oma Jumala. Mul oli siin jõuluajal südaneks ritmist välja ja oli hetki, kus ma tundsin, et vist on viimane tund. Ja ütlesin vaikselt, aga minu issan, pole mõeldav, et sinu nimi saab häbistatud ja nüüd enam mind jäida. Ma teadsin, läksin ühele evangeelsele reisile ja ma teadsin, et minu õige koht oleks minna haiglasse südame kirurgi osakonda. Ma ütlesin, Jeesus, sinu nimel ma lähen. Ja läksin. Ja siin ma olen. Jumal saab ülistatud ainult selle kaudu, et tema lapsed kogevad teda. Maailm ju teda ei koge, kui üldse siis ainult jumalalaste kaudu. Olgu meil õige suhtumine Jumala asjadesse, eriti püha arusaamine Jumalasse. Täna hommikul oli mul südames, mõtlesin, et ma kõnelen teile meie isa palvest. Ja meie isa palve algab nõnda, meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Ei ole öeldud, mitte nagu mõnikord palvetatakse isegi, vennad paluvad vahest, pühitsetud saagu sinu nimi. Ei, pühitsetud olgu sinu nimi. Olgu Jumal meie elus tõeliselt pühitsetud. Ta on kõik vääline Jumal, samas ta on meie isa, ta on meie õnnistegija, ta on hea Jumal. Meie alustame oma söömist kodus. Õige sageli nõnda, et paneme käed kokku ja ütleme, issand, sa oled ütlenud oma sõnas, kui sa käid kõigis minu seadustes ja minu korraldustes, siis ma annistan sinu leiba ja annistan sinu vett ja saadan tõved sinu seast ära. Nii on öeldud. Ja kasutame nõnda Jumala sõna ja Jumal tõesti ka õnnistab. Kuidas teie vaatate selle asja peale? Mina nägin unes suur hulk rahvast ja meie Põltsamaa noored et saatan sai löödud nii, et kui oli keegi mees, kuid oli keegi mees, kes saatana üles tõstis. Kuidas teie selle peale vaatate? Ma olen suhteliselt ettevaatlik olnud igasuguste unenägude suhtes. On parem orienteeruda Jumala sõna järgi, kui unenägude järgi. Unenäod võivad olla tingitud meie alateadusest ja seal on väga palju tegureid. Näiteks isegi, kas sa sööd kõhu kõvasti täis või oled sa tühja kõhuga, see juba mõjutab mingil määral meie unenägusid. Ja pealegi hingevaenlasel on soov meie alateadust kuidagi kaudseltki mõjutada, sest ta teab, et me oleme nii kergeusklikud, et meie tahame unenägusid uskuda. Ja siis tal on võimalik natukene väga toreda unenäo sisse panna üks väikene vale asi, üks kärbes ja kogu see meie pitt on siis rikis. Ja me joome selle mee ära ja mõtleme, et oligi jumalik. Ei ole jumalik. Mina usun seda, et saatan ei saa löödud mitte mõne unenäo järgi, vaid saatan saab löödud meie elus siis, kui meie täiesti konkreetsete jumala seaduste järgi talitame. Oma käitumises, oma elus, oma palvetes, oma hoiakus ja saatan saab siis löödud. Et üks mees teda kuskilt seal üles tõstab ja me siis peame jalga laskma, sellised asju ma ei usu. Nii. Vaatame veel, mis siin on. Noh, näete, päris huvitav on. Kas on õige väljend öelda Eestimaa koguduse kohta, et on vaimulikult surnud? Läbi kõikide aegade on nii olnud, et võivad olla vaimulikult koguduse tasemed, võivad olla või tase võib olla madalam kord ja teine kord veidi kõrgem, aga kunagi pole nii, et koguduses kõik on surnud. Eks ole? Ega te ometi taha öelda, et Paide koguduses on kõik surnud. Nii. Aga seda peab ütlema, et õige paljudes paikades kogudustes on leigust. Inimesed vaimulikult tukuvad, naudivad niisugust unenägemist ja muud taalis. Seda võib küll öelda. Ja meie ei tohi öelda, et Eestimaa kogudused on vaimulikult surnud. Ma ei tea, kes niisugust asja välja midavad. Ah, soo. No, ma leian, et kogu see elusõna või see on sobimatu tarvitada niisugust nimetust nende kohta. Ma ütleksin nii, et kogu see surnud sõna kamp peaks olema meile nii üks kõik. See on nii nagu Spurgeon ütles, et kündjad neli hobust on ees, võimas sahk on järel ja kündja Hansu Pillik, kas te keegi teate seda raamat? Ja korraga jätab hobused kõik seista, tõstab üles ja näitab järgmisel mehele pea kinni. Näe, mis ma leidsin, hiir oli surnud peale koba. Ma ütleksin selle asja kohta nii, neil ei pruugiks üldse mingit tähelepanu osutada. Meil tuleb oma tööd jätkata ja olgu meie suhtumine vaid selline, et meie palvetame nende eest, aga nendele ei tule mingit ruumi anda, nendele ei tule osutada mitte oma energiat, ei tule nendega vaielda, ei tule nendega rääkida, neil ei tule isegi mitte Jumal õnnistus soovida, sest see on värgitab neid. Laske nad lähevad, laske nad olla. Ja.
Ta tuli mulle kodusse ja ütles need sõnad, et muidugi me rääkisime, aga kogudus oleks pidanud saatma meid ära õnnistades siit kogudusest. Meil oleks pidanud saatma meid ära juurde neid õnnistades. Aga siin koguduses ei ole seda tehtud. Ja siis...
Aga kui
siis
oleks pidanud saatma?
Siis on kõik tagasi tulnud.
Ja siis oli niimoodi, et see inimene võttis mind auto peale ja ühe sõnaga kogu aeg rääkis sest õnnistusest ja nagu püüdis minu käest seda välja pressida, et mina ta õnnistaks. Ja nüüd, kui mina läksin seda auto pealt maha ja mulle ei olnud südames mitte õnnistada, ei olnud, aga lihtsalt et ma oleks nüüd viisakas inimene, ma vastu ma lihtsalt inimlikult ütlesin talle, Jumal õnnistagu sind. Ja siis peale seda hakkas ma nii suur vaev, et ma ütlesin, no õnnistasin. Ja tähendab, ma saan aru, et igale poole ei saa õnnistus ka soovida. Ma ei tea, võibolla vaev.
See on siis niimoodi lõppude lõpuks, et inimene läheb põrgu teed ja sa ütled, Jumal õnnistagu sinu teed
põrgusse.
See ikka nii ka ei käi. Me peame väga ettevaatlikud olema. Jumala sõnas on ka öeldud, et ei saa õnnistada nii, mitte uisa päisa. Me peame väga ettevaatlikud olema. Sest kuidas... Palun? On öeldud nii, et ärge needke, vaid pigem õnnistage. See on selle kohta, eks ole? Meil ei ole luba needa. Nemad neavad.
Aga meie...
Aposte tegude.
Kolmanda peatükki viimases sälv.
Jaa.
See on öeldud. Kestis, kes kuuluvad õnnistust sälv. Sellele kuulub õnnistust.
Jaa, just. Teile kõigepealt on Jumal üles äratanud oma sulase Jeesuse ja on tema läkitanud teie juurde teid õnnistama, kui teie pöördute iga üks oma tigedusest. Väga täpne just sellele, mida ma mõtlesin, et õnnistus ei ole uisa päisa jagatud, vaid see on väga kind aadressiga. Nii. Kas võõrkeeled peavad olema tunnuseks pühavaimu ristimisel? Kui mitte, siis millised erilised tunnused räägivad sellest, kas eriline tõe tundmine. Selle kohta ma avaksin Jumala sõna. Ma tean väga hästi, et neli püha liikumine üldiselt on võtnud omaks selle hoiaku, et pühavaimu ristimisel on ainsaks tunnuseks võõrad keeled. Kuid lähtume siiski sellest, kõik liikumised võivad teatud küsimuses teha liialdusi. Ja nii näiteks meie baptistid oleme teatud määral ristimise, veeristimise küsimuses teinud ka liiga tähts asja. Isegi nii, et vaatet on tähtsam veel kui ülevalt sündimine. Nii mõnegi korral on juhtunud meie liikumises niisugune näda. Tähtis on see, mida Jumal meie juures teeb. Nii, siin on öeldud apostlite tegude esimeses peatükis, siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud ning ütlesid issand, kas sa sel ajal jälle ehitad Iisraelile kuningriigi. Tema ütles neile, teile ei sünni teada aegu ega hetki, mis isa oma meelevallas on määranud. Aga teie saate pühavaimu väe, kes tuleb teie peale, õigest tõlkes on nii, kreeka keeles on nii, aga teie saate väe, kui pühavaim tuleb teie peale või teie sisse, ja olete minu tunnistajad. Teie saate väe on tunnus. Jeesus oleks pidanud ju jüngritel ütlema, see oli tema viimane lause seoses püha vaimuga. Ja ta oleks pidanud siin ütlema, kui see oleks tõepoolest olnud ainus märk, et oodake, sünnib üks huvitav asi. Nii pea, kui hakkate võõrast keelt rääkima, on selge, olete saanud püha vaimu. Jeesus ei ütle seda. Kui te avate Johannes evangeeliumi kesksed peatükid, 14, 15, 16, siis ainsatki sõna ka seal ei ole võõrastes keeltest. Eks ole, te teate? Ma ei räägi mitte selle pärast, et ma ei usu võõrastesse keeltesse. Ma ise räägin võõrad keeli. Aga ma räägin selle pärast, et see ei ole märk. Lihtsalt Uus Testament ei ütle seda, et see on märk. Meie ütleme seda, et see on märk. Lähtume Markus evangeeliumi lõpus, tarvitame seda sõna, kus on öeldud, ja need märgid on, kes usuvad. Neil on need märgid, eks ole, sealt on see võetud. Nad minu nimel ajavad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid, kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile kahju, haigete peale panevad nad käed ja need saavad terveks. Seda sõna on seal seoses, see on terve kobar, eks ole? Nii, aga pühavaimu tuleku kohta ei ole Jeesus ennustanud seda mitte märgina, aga me leiame apostlite tegudes, et oli keeltega rääkimist. Näiteks apostlite tegude esimene pühavaimu tuleku tunnus on ju neli püha päeval. Ja seal ei ole juttu mitte tundmatute keelte rääkimisest. Eks ole? Seal ei ole juttu tundmatute keelte rääkimisest. 17 eri keelt, mida seal räägit, olid kõik tuntud keeled. Siis järelikult me ei saa öelda võõrkeeled. Need ei olnud mingi võõrad tundmatud keeled. Inimesed tundsid. Nendes keeldes nad ülistasid Jumalat, nad ka mitte ei kuulutanud evangeeliumi, sest Peetrus tõusis ja rääkis kuulutas evangeeliumi. Jumal asjad on väga kained, väga asjalikud. Tänu Jumalale, et see nii on. Tean inimesi, kes on keelt otsimisega läinud nii kaugele, et nad on täitsa segase koha peale sattunud. Nad on oodanud, millal tuleb võõras keel, millal tuleb võõras keel. Aga tegelikult Jumala vägi on tulnud juba nende ellu. Kui teie, kes te kurjad olete, märkate anda häid andeid oma lastele, kui palju enam Jumal, Isa, taevas annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Kui inimene palub, Jumal annab temale tõepoolest püha vaimu. Ja iga kord ei pruugi olla selle juures mitte võõrad keeled. Ma usun, et see võib tekitada vaidlus, sest mõni võib-olla nüüd tõuseb üles ja ütleb, et kuule, ei ikka tingimata peab olema. Meil ei ole mõtet selle üle vaielda. Aga pigem on oluline see, mida Jeesus oluliseks pidas. Teie saate taevase väe meelevalla, pühavainu meelevalla, et olla minu tunnistajad. Ja see on see, kas meil on see meelevald või ei ole, see on palju olulisem. Tean inimesi, olen ise kogenud ja räägin seda häbiks neile, kes aset segamine ajavad. Minu oma kodus olen kuulnud, kui üks tütarlaps, kelle peale kuskil võõras paigas, võõras mees pani käed ja ta hakkas võõrad keeli rääkima. Ja ta väitis, et ta on püha vaimu kristitud. Ta ei olnud päästetud. Rääkis võõras keelt ise kuulsin, aga ta ei olnud päästetud. Ta ei olnud päästetud, hiljem langes ära, ta ei ole kunagi päästetud olnud. Ma usun, et ta kunagi tuleb päästmisele, sest ta on ustlik ema, kes palub eest. Nii et ärge laske asju segamini. Kuigi on olemas tõesti võõrkeele rääkimist ja on õnnistatud võõrkeele rääkimist, kus Jumal seda eriliselt õnnistab ja see on olnud õnnistuseks. Ma olin Lätis nüüd enne jõuluid ja juhtus selline asi, et oma kõne ajal hakkasin äkki rääkima võõrast keelt. Suure rahva hulga ees, suures kirikus. Räägin võõrast keelt ja ei see mõtle, mis asja ma nüüd teen. Ja lõpeb ära ja tuleb tõlgendus ja kohe konkreetselt ühel inimesele ja väga oluline, väga tähtis tema eluprobleem, nagu lahatud kõigi ees. Ja kooselik lõppes ära üks noor mees, väga intelligentne, haritud noor mees, tuleb ette, kellel on Riias üsna suur mõjuvõim. Oma sõprade üle tuleb ette, ütleb, et vend, sa rääkisid minule. Ta värises natukene. Sa rääkisid minule. Nii pea, kui ma kuulsin võõra keele algust, ma teadsin, et see sõnum tuleb minule ja ma sisemiselt nagu plahatasin. Milles oli küsimus? Ta oli konsistooriumis õppimas ja ta pidi just saama pastoriks. Aga ta kohtus ühe kaugelt maailma teisest küljest tulnud ühe missiooni mehega, kellega ta sai kokku hil koosolekul, nii nagu ta sai minuga kokku täiesti täiesti juhuslikul koosolekul. Ja see noormees ütleb siis, et tead, see missionäär, kes kaugelt tuli, see hakkas oma kõnes korraga rääkima võõras keel. Ja mina tundsin, et see mees hakkab minule rääkima. Ja kui ta tõlgendas, kas sa vend või taimad, ta rääkis täpselt selle sama asja, mida sina praegu rääkisid minule. Kaks korda. Ja Jumal kinnitab niimoodi oma sõnumit, et inimesel oleks tõesti asjas selge. Nimelt, ta oli saamas pastoriks, aga Jumala kutse oli temale. Et ta annaks oma elu täiesti temale ja Jumalal oli tema üks teine tee, kui et Lutheri pastori tee. Ja teate, kui kaunilt ma sain temaga hiljem veel kokku, kui kaunilt oma elu Jumalal andis. Ta abikaasa on päästetud, tal on mõju rikas. Keskkond, kõik on kõrgema haridusega inimesed, nende seas üsnagi tuntud inimesi. Ja nüüd sain sõnum, et ta on juba vahepeal püha vaimuga ristitud saanud. Nii Jumal väga ilusti oma asju teeb. Kõik aga peab toimuma tõesti jumalikus armus ja selguses. Aga ma isiklikult ei ole kunagi seda tunnud oma elus, et see, et ma võõrast keelt räägin, see tõendab, et ma olen püha vaimuga ristitud saanud. Üks teine tõendus on... Väga ilusti ütleb Stanley Jones, et kui päike paistab keset taevas, siis mul pole tarvis oma naabrit minna küsima, kuule, toenda mulle, et päike taevas paistab. Eks ole? Päike paistab. Teie saate väe, kui püha vaim tuleb teie peale. Sa koged seda. Mulle üks naabri ja ta ütles, kui ma otsisin Jumala püha vaimu, ta ütles mulle, kuule venn. Sinu silmadest lausa paistab see välja, et sa oled saanud Jumala püha vaimuga kokku. On väga oluline, et me mõistaksime Jeesuse sõnu õigesti. Kas sellest piisab? Jaa. Miks on nii vähe kätte saada vaimulike raamatuid? Tahan väga lugeda, kuulen lausa, et on loetud ja kiidetakse, aga ise pole midagi saanud. Kui küsin isalt, et temal ehk antakse, aga tema ei küsi, ütleb, et meil on piibel, raamatud on kahtlased, aga vennad on just sellepärast targad, et loevad palju. Väga ilusti kirjutatud. Ma pole midagi lugenud. Oota, mis siin on üks sõna vahel, millest me saarum. Lugenud, jonki Joost ainult kuulen, et on loetud. Ühest küljest on õige, et on liikumus ka niisugused raamatud, mille lugemine tõepoolest midagi ei anna. Aga teisest küljest tuleb öelda, et on siiski tõlgitud häid raamatuid, mida tasub lugeda, millest on kasu, kui sa neid loed. Aga siin pead ise vahet tegema. Keegi jutust ütles mulle niimoodi, et tuleks keelata see raamatute sisse tulek, et inimesed saaks lugeda. Ma ütlesin, et kas sina oled siis ka stagnatsiooniaegne kommunist? Kõik keelu alla. Üldse ma märkan, et niisugune sotsialistlik hoiak on sageli meil koguduse administreerimises. Ei saa. Me oleme vabad inimesed. Ei, mina ei ole ütlenud oma pojale, et seda ei tohi lugeda. Proovi, vaata. Meis peab endas kasvama see tunne, kuhu püha vaim meid juhi. Mina näiteks tajun, kui saan võõra raamatu, ma kohe tajun. Püha vaimu kaudu, kas see on mulle kasulik või ole? Ma ei näe vaeva raamatu kallal, mis mulle, mis ei ehita. Või, mis on vale suunitlusega. Ma ei hakka vaeva nägema. Ja ma praagin need välja. Ja on vale suunitlusega raamatud. Kuid tuleb öelda, on ka väga head kirjandus. On meeletu, et lihtsalt panna kõik ühe niisuguse vand alla, et peale piibli pole tarvis midagi lugeda. See on täiesti vale. Meil on tarvis head vaimuliku kirjandust lugeda piibli kõrval, sest lõppude lõpuks ma ütleksin teile niimoodi, et miks te tulete jutlustajad kuulama. Loe kodus piibli, taitab sulle, sul on ju piibel olemas. Ja ometi tuled jutlustajad koosolekule kuulama. See on ju see sama. Näiteks ma olen oma teatud kõnedes teinud programme ja need on tulnud nüüd Ibra raadiust. Ja ma käisin suvel Stockholmis ja leppisime kokku, et ma hakkan tegemagi sinna programm kõnesid, et saaks raadio kaudu levitada. Kujutage ette, et täna õhtul ja eile õhtul vist tuleb minu programm kõne pühast vaimust. Kuidas ma sooviksin, et te kõik kuulaksite seda?
See on ja homme ka.
Ma tänään tulee, homme tulee.
Niin.
Eilä tuolla oli. Jaa. Kes kuulis teistä? Kes teistä kuulis? Vähäiset.
31 aine pian.
Soovitan teille kuulata. Ei ole sugugi halb kuulata. Kas usklik võib kuulata aktuaalset kaamerat televisioonist? Ja. Mina isiklikult olen sellises hoiakus, et televiisor on Jumala lastel üks kohutav ajaraiskaja. Minul kodus telekat ei ole ja ma ei taha seda endale mitte soetada ka. Leian, et see on suur ajaraiskaja. Kuid kui sul on telekas ja sul on võimalik mõningaid filme vaadata, mis on vaimuliku sisuga, see on ise asi. Näiteks mina oma poja juures nägin Tallinnas ükskord täiesti juhtumisi, olime abikaasaga seal külas jälle ja tuli Jeesuse elust, tuli film. Ja meie saime näha just seda kohta, kui ennustati Risti Johannese sündi ja kui ennustati siis Maarjale Jeesuse sündi. Ma istusin Elini kõrval, ma nutsin kogu selle aja südamest, nutsin ja tänasin Jumalat, et tuhanded mitte kristlased võivad näha praegu piibli tõdesid pildis. Hiljem sain kuulda, et üsna väärikad kommunistid, kunstnikud vaatasid suure huviga ja hea mõjuga oli see. See oli hea mõju. See ei ole halb, see on hea. Aga te teate väga hästi, et televiisori vaatamisel peab olema väga tugev taju, mida vaadata. Inimene peab enes üle valitsema. See on üks uks, mis võib kergesti teha lahti ka põrgu sinu kodusse. Nii, tuleb ette vaatik olla. Mina seda pilli endale siiski ei taha. Tänu Jumalale, mina tahan teata, mida ma tahan taeva televiisorit näha. Ma tahan palves näha oma õnnistegijat Jeesust. Tahan näha seda aulist maad, kuhu ma olen teel. Tahan näha ikka seda kaarti, mis juhatab mind õigesti minema taeva poole. Tahan seda, et minu vahekord Jumalaga oleks südamlik, lihtne ja soe. Meie vanematel ja vanavanematel ei olnud ei raadiot, ei televiisorit, aga nende vahekord Jumalaga oli väga südamlik, väga sügav. Nad olid reaalsed usklikud. Tänapäeval me nii paljud asjadega raiskame oma aega. Siin on, ma veel kord viitan Kallilõele Oljale, kes siin istub. Tema oma kodus ei tegele millegi muuga kui Jumalaga. Ja ma tean, et Jumal on teda õnnistanud väga paljud inimeste heaks. Oh, et ma võiksin olla teistele inimestele õnnistuseks selle tõttu, et ma olen Jumalaga kontaktis. Kui vähe on neid, kes Jumala taeva televiisorit vaatavad ja palju on neid, kes õhtud läbi. Televiisor on lahti ja tuleb sealt, mis siis tuleb. Aina vaatavad. See ei ole õnnistuseks. Vaimulikude filmide vaatamise küsimuse nüüd tuleb teist korda. Ma veel kord ütlen, et ka kõik vaimulikud filmid ei ole mitte nii väga tähtsad, et neid peaks nüüd aina vaatama. Kuskil koguduses vaadati mitu ööd neid filme ja kui olid siis koosolekud, siis ma vaatsin, et ja mis pärast need noored näod kahvatud ja lõuad vajuvad vastu rinda koosoleku ajal. Nad oli töö läbi siis vaadanud, ei olnud võimelised enam koosolekul olema kontaktsed. Sellel asjal küllgi kindlasti mõtet sees ei ole. Ma ei usu, ma olen isegi märganud, et ega sellest suurt kasu ka siis enam vaimulikult ei ole. See on lihtsalt üks niisugune vaimustus ja läheb jälle üle ja nüüd on veel siin kaks küsimust. Te võite veel esitada, kellel on midagi südamesse jagada. Kuidas ära tunda, kas inimene on Jumala vaimust juhitud või on ta kurjast vaimust juhitud? Jumala vaimust juhitud inimene on püsib Jumala armastuse raamides. Temast kiirgab välja jumalik armastus. Kurjast vaimust juhitud inimene on kogu aeg sund mõtet tal. Jumala vaim ei pressi inimesed peal. Jumala vaim ei ütle nii, et sa pead seda nüüd ütlema, sa pead seda nüüd tegema. Aga saatanlik vaim teeb küll seda. Jumala vaim kutsub inimest alati kaastöölisena kaasa. Näiteks mul üks vend, kes nüüd on igavikus, keda ma väga hindasin, kellel oli ka tõepoolest profeti kuulutamise ainult ja ka terveks tegemise ainult. Hiiumaal elas. Ta oli minule väga lähedane vend. Ta kord seletas, kuidas see tema juures on. Ta tunneb palva ajal, et Jumal annab talle ühe sõnumi. Sõnum on selge, aga ta keeldub seda edasi andmas. Ta ootab järgmist impulssi. Kas see on jumalik? Äkki see tuleb minu enda valmis. Ootab, saab järgmise impulssi, tuleb see sama sõnum uues. Ta veel ei ütle seda välja. Ta ootab kolmandat korda, kus juures ta rõhutas seda, et ise loomulik on see jumalik õrnus seal juures. Saatan võib hakkama saada sellega, et esimest kord ütleb sulle õige vaikselt midagi, tee seda. Kui sa ei tee, siis järgmine kord ta ütleb juba veidi valjemini. Kolmas kord ta ütleb sulle nii tungivalt nagu kurja tegijale. Ikkagi tuleb välja, et on tegemist saatanaga. Jumalaga jääb hellaks. Ta ütles, esimest korda tuli mulle nii selgesti, üks armsa häälega, teine kord õrnalt, kolmas kord veel õrnemalt. Siis ma teadsin, et siin on Jumal. Ja minus on vabadus. Ja siis ta ütles, ja siis ma annan selle sõnum edasi. Nii see on. Jumala vaim ei pane meid krampi. Saatana vaim tekitab niisuguse krampi ja pinge tunde. Jumala vaim laskub nagu kaste inimese peale. See on õrn, see on puhas, kuigi see on jõuline ja selge. Püha vaimu juhtimise koht on üks põhiline tekst antud meil Roomakirja 8. peatükis 14. salmis. Aga sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhi, on Jumala lapsed. On Jumala lapsed. Vaat selle, ma võtsin selle teksti sellepärast, et siin on ka keeleliselt tarvis natukene midagi õppida. Nimelt, kreeka keeles on see sõna nii, et keda Jumala vaim saab endaga kaasa kanda. Ja minu jaoks on pilt lapse põlves, kui ma jõe ääres viskasin puutükke vette. Jõgi, kevadine suur vesi, kandis kõik käärud kaasa. Inimene, kes on Jumala inimene ja Jumala vaimust juhatatud, tema liigub Jumala tahte regioonides kogu aeg. Ta liigub kogu aeg nii, kuidas Jumala vaim juhib. Jumala vaim ei ole mitte niisugune segane vaim, nagu me nüüd kuuleme, nagu inimesed räägivad need ikka sellest samast liikumisest, sellest segasest liikumisest, et Jumal võib täna öelda niisuguse profeti kuulutuse. Et ütleme nii, et Iisrael viskab aatomi pommi Damaskusele nüüd aastal 1988. Aga, ja sina ütlesid selle profetliku sõna välja. Aga kui see ei sünni, siis ütled, jaa, Jumal muutis vahepeal oma asja. Mul on ikka õigus, aga Jumal muutis vahepeal oma asja. Mul kärge niisugused segased asju tähele pange. See ei ole mingi Jumala vaimu juhtimine, vaid see on segadus, see on vale, ja selle taga on hingevaenane saatan. Jumala vaim kannab meid kaasas. Meie asi ei seisa mitte ainult profetikudes, piltides ja kujutustes, vaid meie praktiline elu on oluline. See, kuidas sa elad, on ju oluline. Kuidas sa käitud? Kas sul on puhas süda? Kas sa armastad kaasuskike? See on ju oluline. Eks ole? Millist vilja sa kannad? Jeesus ütles, nende viljaste peate tunna. Ma ütleksin isegi nii, et see ei ütle mulle mitte midagi, kui sinu profetlik kuulutus täkki läheb, kui su elu on vale. Ikkagi ma ütlen, see on saatanlik. See on saatanlik. Olete te nõus? Jah. Kuidas selle peale vaadata? Hiljuti rääkis raadius uslik mees kuue lapse isa. Mis teie selle kohta ütlete? Mida raadius oli? Mis see on? Mis see oli? Kes selle saatis? Ma ei tea. Ja mis seal oli? Kas keegi räägiks selgelt sellest natukene? Palun?
Ja
väga kena. Palun.
Ja esimene lõpus lausega, tähendab, et esinde juu ütles nii, et selles peres on lapse füüsiline arem ja vaimne arem tasakaalus.
Jaa, tänu Jumalale. Meie oleme nii kaua palunud ja juba meie eelkäijad on palunud, et Jumal kuidagi oma evangeeliumile teeks ruumi ka nende vahendite kaudu. Ma olin paar pühapäeva tagasi olin Merepuiestee. Nagu ma teile ütlesin, olin Jumala sõna kuulutamas ja üks minu väga lähedane sõber, kes seal on koorijuht, on ka konservatooriumi õppejõud, ta ütles niimoodi, et kahe koosoleku vahel tuli huvitav saade. Professor Lepnurm kõneles ja siis pastor Paul kõneles ja seal oli veel keegi, ta nimetas üks kirjanikust oli. Ja rääkisid piiblist ja usu asjadest. Et hämmas, ta vissad ei usu, et kuuled meie raadius niisugust asja. Tänu Jumalale, et neid asju tuleb ja see oli hea. Väga tunnustavalt oli seal räägitud piiblist ja nii see peab olema. Nüüd üks väga tõsine küsimus. Patust püha vaimu vastu, püha vaimu kurvastusest. Lugege need vastavad kirjakohad ise piiblist. Paulus räägib püha vaimu kurvastamisest, see on eri asi ja patust püha vaimu vastu, see on eri asi. Pat püha vaimu vastu on püha vaimu pilkamine. Jeesus ütles selgesti ja seda saab teha ainult inimene, kes on juba nende asjadega tuttav. Maailma inimene ei saa seda patta teha, seda saab teha usklik inimene. Teiste sõnadega see on teadlik, tahtlik, otsustatud oma otsuse varal püha vaimu tööle vastu seismine. Jalgalla tallamine, see on teadlik taganemine, selle eest Jumal meid hoidku. Kas on võimalik, et sellisel koosolekul, ütleme nagu täna, võib saatan tervendada haigeid? Miks pärast saatan peaks tervendama siin haigeid? Miks pärast saatan peaks siin tervendama haigeid? Ma tean, et saatan teeb ime tegusid, aga seda saatan teeb seda nõidade, igasuguste posijate ja vale usklike läbi, kuid mitte siin. Mitte siin. Ma tahaksin teile öelda, et ma olen harjunud siiski seda tajuma, milline atmosfäär on kuskil koosolekul ja kes siin liigub. Täna me peame siiski ütlema, et Jumala püha vaim on meie keskel liikunud. Ja kui keegi siin kogeb midagi, siis on ikkagi jumalik, sest meie oleme Issanda nimel koos ja oleme palunud teda. Vähemalt mina küll ei koge, et hingevaenlase mõjutus oleks siin koosolekul. Kas keegi kogeb?
Ei
ole kogeda. Ma olin natuke mures selle koosoleku pärast. Ma kartsin, et mõned inimesed tulevad meid segama ja ärritama. Aga näete, Jumal on nii hästi korraldanud, et me oleme saanud olla sellises armsas meelsuses koos ja meil on olnud tõesti siin hea olla. Ja millele ma veel kord tahaksin tähelepanu juhtida, on meie igaühe pühitsuselu. Meil ei ole tarvis rääkida ei saatana tööstega segadest asjadest, kui me elu on Jumala ees pühitsetud. Kui me nõuame pühitsust, kui me nii meeleldi tahame armastust, rahu, pügadust oma elus, siis issand hoiab tõepoolest valed asjad ära. Lõpuks ma loen teile ühe kirja koha, mis on viimastel kuudel olnud nii tungivalt ikka ja jälle minu südames. Võimalik, et isegi tuleks siin kõneleda sellest. See on esimese Peetruse kirja viimane peadik, viies peadik. Ja lõpp. Siis alanduge, kuuendas salmist loen, siis alanduge Jumala vägeva käe alla, et ta teid ülendaks omal ajal. Heitke kõik oma mure tema peale. See kreekakeelne sõna on huvitav sõna, seda võiks ka tõlkida, et tühjendage oma muret tema peale. Billy Graham on toonud selle kohta väga huvitava näite. Ta on ütelnud seda, et need prahi konteinerautad, mis liiguvad ringi, nad tõstavad üles vastavate kangidega, tõstavad üles selle suure prügikonteineri ja see voolab lihtsalt sinna autuse tüljaks. Meie oleme oma kodus tähele pannud, et kui me oleme põlvedel seisud, mis on teis, siis me oleme nagu üles tõstetud konteiner ja me teeme siis selle konteineri suu Kristuse poole lahti ja meie mured voolavad alla. Lähevad Kristuse peale. Seda ma tahan rõhutada. Ärge elage oma muredega koos. Ärge elage eriti vanad asjadega oma südames. Saatanal on väga hea meel, kui meie süda muutub prügikastiks. Nii palju minevikust on ikka veel meie südames, mis koormab meid. Ja Jumal ei pane oma püha vaimu prahi peale, te teate seda. Ennem peab puhtaks saama. Esimene asja oli, et alanduge Jumala vägeva käe alla. Ma olen oma ilus sellise hoiaku võtnud, et maksku, mis maksab, mina alandan ennast Jumala vägeva käe alla. See on mul olnud mõnegi kord üsna valus, aga ma olen seda teinud. Mina ei ole ennast kuskil püüdnud ise ülendada. Olen leppinud sellega, et minu peal on tallatud. On tallatud nii hästi riigi poolt kui ka kaasuslike poolt, aga ülendamine, see on issand asi. Jätke see tema oleks. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Ma olen näinud seda käsuna ja tõotusena. Sinul tuleb oma pool täita, kui sa tahad tõotust oma elus kogeda. Kas sa tahad kogeda, et issand sind ülendab? Siis alanda ennast Jumala käe alla. Kas sa tahad kogeda, et tema peab hoolt sinu eest, siis heida oma muret tema peale. Heida, sõber, heida oma muret tema peale. Sa tervened, kui sa seda teed käid. Sina tervened, kui sa seda teed käid. Sa saad täiesti terveks. Arstid ütlevad, et murega koormatud süda on suureks takistuseks füüsilisele tervenemisele. Jumal ka teab seda. Ja kolmas asi, olge kainet. Oi armsad, kuidas meil on kainet tarvis olla. Ma panin tähele neid kahte noort inimest, kui ebakainelt nad käituvad. See on lihtsalt, nad olid nii purjus ühest väärast väest, et kohe oli lihtsalt lausa hull vaadata, eks ole õige? See on midagi meeletud lihtsalt. Jumala sõna ütleb, olge kainet. See kreekakeelne sõna tähendab, olge täiesti joobumuseta. Vabad, nii nagu tõeliselt kain inimene teie mõtlemise võime ja kõik oleks selge. Ja valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu mõirge ja lõukoer, otsides keda neelata. Tema vastu seiske kindlad usus. Jälle öeldud, et tormake ja siduge ja vanduge ja sõimake. Ei ole tarvis. Seisa vastu. Sa tead, et sa oled Jumala laps ja sinul on positsioon Kristuses, lihtsalt säilid oma positsioon. Seisa. Seisa, ära lase ennast tagasi lüüa. Ära lase ennast tagasi lüüa. Aga sa pead seda tegema usus Kristusele, Jumalale ja teadke, et teie vennadel maailmas tuleb neid samu kannatusi täielikult kanda. Sa mitte üksinga ei ole selles olukorras. Kõik Jumala lapsed peavad seda sama kogema oma elus. Aga nüüd tuleb auline sõna. Aga kõige armu Jumal ise, kes meid on kutsunud oma igavesse ausse Kristuses, võtku teid, kui teie pisut olete kannatanud. Valmistada, see on sõna, mis tähendab viimistada üht lõpetatud tööd korralikult ära lõpetama. Kujutage ette, kui me oleme nendes asjades Jumala normikohased, siis Jumala püha vaim teeb viimistuse tööd meie vaimulikus elus. Küll see on meeldi. Kinnitada, teha tugevaks, rajada. Siin see tugevaks tegemine on jälle kreekakeelne selline sõna, mis tähendab tugevus ühendamise teel. Mina olen kogenud ainult üht tugevust oma elus, kui ma kogen end olevat ühendatud tugevasti Kristusega. See on oluline. Õieti, Paulus näeb, see on Peetruse sõna, Paulus õieti näeb, tugevdamist nagu kahepoolselt. Üks on Kristusega ja teine, et Jumala lapsed on armastuse sidemega oma vahel kõvasti kokku seotud. Jumal teid väga õnnistagu.